Okay, so I gotta go now. I'm gonna be the driver.
Hindi lang basta nagmamaneho ng sasakyan ang Pinay OFW na si Jonalyn Johns. Dahil ang kanyang trabaho, pagmamaneho ng mga dambuhalang 18-wheeler delivery trucks sa Amerika. Hindi lang siya basta driver, tumutulong din siya sa pag-secure ng kanilang mga delivery at pagkakabit ng double trailer sa truck. Sa trabahong pinaghaharian ng mga brusko, isang babae ang nakikipagsabayan sa kalsada. Astig, di ba?
That's it. Peanut trucker girls, peanut trucker girls.
Ooh. Hello mga kapuso. Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung anong mga hamon ang hinaharap niyo sa trabaho bilang isang babae. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinare kasama ang Filipina OFW na nagmamaneho ng 18-wheeler truck sa Amerika, si Jonalyn Johns. Hi Jonalyn, welcome to Share Ko Lang.
Hello po, Doc.
Paano ka nagkaroon ng opportunity na lumawa sa Amerika?
Medyo mahaba po yung story. Kasi nung nabuntis po ako, single parent po ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako mabubuhay na walang partner. So, nung nakilala ko yung asawa ko, medyo friend lang muna kami. So, nag-stick lang ako sa kanya, parang kaibigan. Tapos, nung time na yun, medyo nagka-developan na ba yun. So, nung nakapunta ako dito, hindi ko sana dadalhin yung anak ko kasi single mom kasi ako nung nakilala ko siya. So, pero yung nanay niya, sabi niya, dalhin mo lang yung anak mo, ako yung mag-aalaga. So, nung pumunta kami sa US, yung nanay niya yung nag-alaga sa anak ko. So, habang nasa ano po ko, sa truck, kasama yung asawa ko.
So, at some point, di ba, syempre, napayagan ka na, nakuha mo na yung work permit, pwede na.
Medyo na-inganyo ako sa truck driving kasi nga nagpupunta sa ibang lugar, ganun, free ka. So, parang naano sa akin, maganda pala yung trucking. Tapos nakita yung sahod niya, malaki yung sahod niya. So, nung kapag-aral ako ng truck driving, medyo intimidating siya. Nahirapan ako mag-aral kasi nga, yung mga, nalaman ng mga tao dun sa trucking school na yung asawa ko truck driver. So, sabi nila, oh, you don't need to learn. You're okay. You're good. So, hindi na akong binibigyan ng opportunity na malaman talagang mag-drive.
Parang hindi ka sineryoso.
No po, hindi po
sineryoso. Parang hindi mo kailangan yan, yung asawa mo na lang ang mag-truck
yung
driving.
Po. Sabi ko, hindi. I'm here to learn, sabi ko sa kanila. Lalo na yung stick. So, yung ginawa nila sa akin, sabi niya, yung ano mo lang, automatic na lang. Sabi ko, no, I wanna learn yung ganyan. Medyo mahirap, pero marunong na po ako mag-stick.
Paano mo na-realize, teka lang, gusto ko talaga gamitin yung truck driving skills ko. Gusto ko talaga mag-truck driving.
So, ang ginawa ko, nag-work ako sa nursing home. So, nagustuhan ko yung nursing home. Kasi nga may yung mga matanda, kakausap ko na gano'n. So, natuwa ako sa kanila. So, ang nangyari po kasi habang nagta-truck driving po yung asawa ko, so Monday to Friday po yun, tapos nung Saturday, Sunday, yun yung off niya. So habang nasa bahay siya, wala ako. Tapos parang ayaw ng asawa ko na hindi niya ako makita kasi nga pag over the road siya, hindi siya natutulog sa bahay from Monday to Friday. Plus nung Saturday, Sunday, hindi rin ako makita. So almost like 7 days, parang ayaw niya. Sabi niya, why don't you just, you know, come with me and drive and you can double your money. Sabi niya, at saka, less hours. So, madudubli daw yung kita ko sa nursing home at less hours pa siya.
And, di ba, parang trucking is a very physical job. Di ba? Talagang napaka-physical.
Opo.
And so, I imagine, kung tama ba, hindi sila sanay na makakita ng female tracker.
Opo, opo.
Siyempre, sa iba't ibang lugar ka na pupunta, pag nakita nila, oh, pagbaba mo sa truck, it's a lady, it's a woman. Ano mga reaction nila?
Ito po, yung reaction nila, nakikilala na Pilipina ako, sabi nila. Yun po yung, sabi, are you Filipina? Are you from the Philippines? I'm from the Philippines. Yan po yung ano nilang reaction. Did you drive that truck? Sabi nila, that's bigger than you. Sabi niya, how can you reach the pedal? Sabi nila, kasi nga, maliit ako eh. 5'1 yung height mo. Sila mo mga talaga sila. So, paano ka nakapag-drive? So, tinatanong nila sa akin. Sabi ko, I can do it. I can reach the pedal. Sabi ko, maglagay ko ng malaking pelo. So, naabot ko naman. So, namamangha talaga sila. Napapatingin sila sa akin. Minsan, naglalagay na ako ng hat. Ng, hindi ko makita. Parang ganun.
Ah, kasi medyo masyado ng maraming attention minsan?
Opo. Mahihiya po. Opo. Parang, I'm trying to hide para lalaki tingnan.
Ah, I see. So, minsan parang, ayaw mo na mag-deal with the hassle yung reaction nila na babae. Ganun. Parang sige, kunyari na lang, no? Jacket,
opo,
boots,
pad.
So, yun, no, namamangha, and it's something that not a lot of women do. At the same time, Jonelyn, meron din bang challenges?
Opo, yung, kasi po, ano yung iba, mahirap talaga, lalo na yung mga physical, yung ikaw yung mag-strap ng load, karga, itatarp mo pa, so mahirap talaga yun. Tapos yung magbaback up ng trailer, it takes time, kailangan mag-practice, so the more you do it, so maano mo siya. So yun, medyo mahirap siya. Tapos karamihan, yung ida-down ka kahit hindi mo pa itinatry. Parang ganun. Sabi, oh, you can't do it. Hindi mo kaya yan. Ba't ka magdadrive? Parang ganun. So, okay lang naman yun. Basta bigyan natin ng time. So, matututunan natin. Kung nag-i-enjoy ka, parang mas madali. Parang gumagaan yung trabaho. Parang ganun. So yun po.
At so, speaking of yun, na-enjoy mo, ano yung pinaka-enjoyable part ng trucking?
Ako po, mahilig po ko sa ano, sa mag-stop sa mga favorite truck stop, yung para nag-window shopping, tingin-tingin, ganun. Tapos mag-stop ako yung favorite restaurant namin ng asawa ko, sa nagpunta kami doon. Tapos yung mga magagandang scenery, yung malaking mountain, sa flat yung inaan mo, tapos makikita mo talaga yung mga scenery, yung mga puno, yung bahay, yung ganun. So, nakakawala ng stress.
So, tinanong namin ang ating mga kapuso, no? Kung ano yung mga naging hamon or challenges nila sa trabaho bilang isang babae, no? So, meron mga ibang kapuso, ang sabi nila, bilang OFW, yung pakikisama sa ibang lahi. Yung iba ang baba pa ng tingin sa'yo kasi babae ka. Ikaw ba nakaranas ka ng parang, di ba, parang cultural differences, lalo na pagtingin sa babae? Nagkaroon ka ba ng mga ganun challenge din?
Opo. Actually, sa ano po, yung sa work namin, minsan tinitingnan nila ako yung iba, lalo na yung mga lalaki. Sabi nila, you need to go home back to China, parang ganun. Sabi ko, I'm not from China, parang ganun. Tumitingin talaga sila sa akin. Tapos, minsan yung sa social media, nagko-comment sila, you need to go back home and cook. Parang, umuwi ka na lang, magbantay ng bata, parang ganun, at saka mag-saing, parang ganun. Tapos minsan, sinasabi na, I don't think hindi ka nagda-drive, yung asawa mo lang nagda-drive. Parang pakitang ano lang ba na ako nagda-drive. Sabi ko, no, nagda-drive ako. So, yung iba, kala nila peke na nagda-drive ako, parang ganun. Sabi ko, hindi, ako yung nagda-drive. Although, tinulungan ako ng asawa ko na makapasok sa ganitong trabaho, ako pa rin ang gumagawa ng action. Parang ako mismo ang naggagawa ng paraan para makaya ko to. Pero sabi ko sa sarili ko, minsan sa ibang tao, sabi ko, I think they're doing it kasi parang hindi nila kaya gawin ang trabaho natin. So medyo parang boses sila kasi para malaman natin na parang to put us down, ba? Parang ganun. Mm-hmm. Pero in-ignore ko na lang. Sabi ko, it's okay. Or maybe they're just having a bad day. Sabi ko na lang sa sarili ko. Mm-hmm. Huwag nating pansinin. Ganun.
Mm-hmm. So, I mean, that's a very, di ba? Parang that's a very positive attitude. Talagang ganun ka ba sa simula? O syempre sa simula noon, bago kang lipat. Di ba medyo na di ba masakit din naman yun? Itrato ka ng ganun?
Opo, umiiyak po ko. Minsan, umiiyak din po ko yung mga comment hindi ko kaya. Pero ngayon, sabi ko, okay lang, wag na lang natin pansinin. So masakit din sa puso. Sabi ko, oh, let's just ignore him. Didn't know me really personally. Didn't know how it takes for me to get here.
Are you always driving with your husband or minsan you're on your own?
Most of the time, kami po yung mag-husband ko. Pero there was only like few times na ako ang nag-drive mag-isa. Hindi ko kaya. Not physically. Hindi physically na hindi ko kaya. Yung puso ko, hindi ko kaya. Mm-hmm. Kasi yung asawa ko, wala dito sa tabi ko. Parang ganun. So, I'm used na. Parang sanay po ko na nandiyan po sa aki. Pagising ko, nakita ko siya. Or pagising niya, nandiyan ako. Parang ganun. So, yun po yung napansin ko. So itong truck driver, hindi lang siya physically na mahirap. Masakit din emotionally, it's hard. Especially mm-mm. yung mga lalaki pag nakaumalis sila yung asawa nila na sa bahay lang. So parang na mahirap. Na wala malayo sa pamilya.
Sabi naman ng isa, hindi ako makapagreklamo na hindi ko na kaya. Nasabihan na kasi ako dati na babae ka kasi. Kaya gusto ko patunayan na kaya ko rin ang ginagawa nila. Nakaka-relate ka ba dito sa comment na to?
Opo. Nakaka-relate po ako sa ganyan. Kasi nga, akala nila na porket babae ka, maliit ka, hindi mo kaya yung ganitong trabaho. Sabi ko, i-video ko nga to para kita nila. So yun, so ngayon, hindi na sa digital time yung sa atin, mas madali nang i-prove na kaya natin to. Hindi lang yung bang i-judge tayo, parang hindi natin kaya. So sabi ko, no, I can do it. If she can do it, I can do it. Parang ganun.
Yun yung nakakalungkot, di ba? Especially yun nga, para sa mga babae. Kasi wala, there's nothing female about asking for help. Di ba? Everybody asks for help. And everybody should ask for help. Mm-hmm. Kailangan natin ng tulong. Sa totoo lang, dapat hindi tayo mag-atubili, di ba? Mas maraming problema ang nangyayari, di ba? Pag hindi tayo humihingi ng tulong.
Tama.
Pero dahil sa karanasan ng mga babae, di ba? Minsan nasasabihan tayo, ay, kasi babae ka, kaya di mo kaya. Ay, babae ka, kaya hingi. Di ba? Hingi ka na hingi ng tulong. Ano ba yan?
Judge po tayo kaagad.
So, napipigilan tayo. When in fact, kung tingnan mo naman, humihingi din naman ng tulong ang mga lalaki. Diba? Hindi lang babae. So, sana, mga kapuso, no, hindi tayo mapigilan. Humingi ng tulong, humingi ng assistance, kesa sa, diba, ipasan natin mag-isa. Marami sa ating mga kapuso, no, ang nag-comment about work-life balance bilang isang hamon sa pagtatrabaho ng mga babae. Yan. So, sabi ng isang kapuso, kung paano gagawing dalawa ang katawan para maalagaan ang mga anak at makapagtrabaho ng maayos. Ang sabi naman ng isa pa nating kapuso, challenge ko ay ang magtrabaho sa gabi at pag-uwi ng umaga, mag-aasikaso sa mga anak kong nag-aaral at baby ko. Malaking hamon ng manatiling buhay para mataguyod ang pamilya bilang working single mom sa hirap at mahal ng bilihin. Now,
tama po.
Nagdaan ka dyan, di ba? So,
tama po. Single mom. Po ko,
oo. And how old is your kid now?
16 na po siya.
So how was it for you to balance, di ba? Kasi you brought your child to take care of, and then I'm sure, syempre na-integrate ka na rin sa family, ang asawa mo.
Sabi ko sa sarili ko, at sabi ko rin sa anak ko, na kailangan kong magtrabaho, I need to do this for you, so I can give you a better life. Sabi ko sa kanya, na ano naman yan, na naintindihan. Sabi ko, wag nating sayangin. I'm doing this for you. Para yung generation natin or next generation, gumanda ang buhay. Ganun. Kasi lumaki akong mahirap. Gusto ko na yung buhay mo medyo maluwag. Ganun. I want her to be proud of me. I want my daughter to be proud. Sabi ko. So yun po yung naging inspiration ko to change my life. Doon po nag-start.
Parang para sa kanya yung ambition, no? Na talagang,
opo.
Hindi pwedeng dito lang. Kailangan makaangat. Mm-mm. So, how do you make it work? Do you make time for family time sa weekends?
Opo. Mm-mm. Kinakausap ko po siya every day. Before school, mini-message ko sa, how are you? Good morning. How's your day? Parang ganun. Parang same process din nung me and my husband was in a long distance relationship. Kung kinausap ko siya pala, parate. So, mini-message ko siya. Kumusta yung araw mo? Okay lang ba? Yung assignment mo, mahirap ba? Kailangan talaga yung open. Sabi ko sa kanya. So, effective naman po. Kasi sabi ng asawa, at saka yung asawa ko, very supportive siya. Sabi na, kung hindi mo kausapin yung anak mo, maghanap siya ng ibang kausap. Parang ganun. So, dapat ikaw mismo ang kakausap sa kanya.
Yeah. So, even if your job, di ba, talagang takes you away for days, talagang commitment nyo na
opo,
talagang magkausap araw-araw. And then, when you're home, I assume, no? Talagang,
we do things.
Yes.
We do things together. Parang ganun po siya.
Mm-hmm. So, meron tayo isang kapuso na lalaki na nag-comment dun sa post namin, no? Sabi na ating male kapuso, na-notice ko lang yung ibang babae, minamasama nila kapag may mga bagay na hindi namin pinapagawa sa kanila. Tingin kasi nila, minamaliit namin ang kakayahan nila, pero hindi naman. Minsan, nagpapaka-gentleman lang kami. Kasi alam din namin na may mga bagay talaga na mas kaya naming mga lalaki.
Parang agree po ako sa ganyan. Kasi minsan, ganyan din yung asawa ko. Ay, ako na lang, sabi ko. Pero minsan, kailangan itry din natin. Kahit medyo nag-offer yung partner natin o yung kaibigan natin, oh, I can do it. Kailangan i-expose din natin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin sinanay yung sarili natin na gawin yan, kasi gawin yung anuman yan, if it's hard, mahirapan tayo pag tayo lang mag-isa. So, we need to do it para malaman natin.
Siguro kung yung intention talaga, di ba? Lalo na, asawa mo, syempre, mahal nyo ang isa't isa. So, gusto nyo tulungan ang isa't
opo,
isa. O kaya, oy, dahil nirespeto natin, kapwa, di ba? Kapwa trucker, di ba? We help each other
opo
out. I'm sure may community din yan. That would be okay. And, kasi meron tayong tinatawag na benevolent sexism kasi. Parang, ah, kasi hindi mo kaya eh, so ako na lang. So, siguro
opo,
depende doon, no? Kung yung kanilang premise ay, hindi niya kaya, babae yan eh. Ako na lang ang gagawa. Rather
opo,
than, oy, fellow trucker, di ba? Magtulungan tayo. Let's help each other out, di ba? Siguro, kung ganun manggagaling, okay lang siguro. Nang
opo,
meron naman tayong mga ibang kapuso, nag-mention na hindi may, minsan, di ba, hindi natin may iwasan, meron mga sexual harassment na nangyayari sa trabaho. Sabi ng isang kapuso, sexual harassment kahit pabiro, pero hindi makapagsumbong kasi nasa ibang bansa ka. Now, in a way, at least kung tracking ka, di ba, you're on your own or you're with your husband naman most of the time. Pero sa mga, kunyari, nagsistop kayo, di ba, nagre-rest. Minsan ba, baka yung iba sobrang naaliw na may babaeng tracker, baka masyado, diba, baka nagpa-flirt, nag-hit on, nakaranas ka na ba ng ganon?
Parang yung nangyari sa akin na huli, pumunta ako, bumili ako ng drinks gabi noon. Tapos may lalaki, sabi niya, oh, what do you wanna get? Anong drinks yung gusto mong bilhin? Sabi ko, oh, yeah, just sweet tea. Sabi ko, sweet tea.
Mm-hmm.
Tapos, sabi, parang binunot niya sa akin, ako lang babayad. So, siya yung nagbayad. Tapos, nung binayaran niya, sabi niya, pwede bang makisakay sa truck? Sabi ko, oh my gosh, no, no. Sabi
yeah
ko, no, I gotta go. Sabi ko, medyo natakot ako. Sabi ko, wag na. Kailangan umiwas sa mga ganitong sitwasyon kaagad.
Yun din ba, isa sa mga reasons na mas preferred mo talagang mag-ride with your husband rather than do it all alone?
Opo, opo.
Oo, kasi delikado ang trabaho nyo. Kung saan kayo tumitigil, di ba, sa gabi.
Opo.
Early morning. So, meron ka bang final message, lalo na sa ating mga babaeng kapuso, na dealing with the challenge? Siguro hindi naman sila trucker, di ba? Pero nagsistruggle din sila sa work-life balance.
Yung advice ko po, una-muna dapat yung may pangarap po tayo, may goals tayo, yung imagination natin dapat talagang maluwag para alam natin kung anong gagawin natin. So, kung ano man yung pangarap niyo, whether it's truck driving or kahit anong mahirap na trabaho, itry niyo po before niyo i-give up. So, kailangan itry niyo muna.
Yan, nako, tamang-tama yan, Jonalyn. Kasi, di ba, parang imbes na makinig tayo masyado sa sinasabi ng iba, kung anong hindi natin kaya, kung anong hindi natin dapat gawin, pakinggan muna natin ang sarili natin. Especially sa mga babae, marami magsasabi sa atin na hindi natin kaya.
No, tama na, po.
Mag-alaga na lang tayo ng anak. Mga ganyan.
Tama po.
Pero ang sana lang sa atin, so marami ng ganong messages sa labas, sana hindi ito manggaling sa atin. Huwag natin pigilan ang sarili natin.
Tama.
Diba?
Tama.
Marami nang pipigil dyan, marami nang challenges dyan. Diba?
Tama.
So, sa atin, sana tayo ang source of inspiration. Diba? Parang pwede naman eh. We can inspire ourselves. Di naman si Jonalyn.
Opo.
Sana inspire niya sarili niya.
Whatever makes us happy.
Yes. And huwag tayong matakot maging ambisyosa. Okay, thank you so much, Jonalyn, for sharing your story. And I know na, di ba, patuloy ka nagsha-share ng iyong daily, you know, di ba daily, pero di ba, ng iyong life as a trucker, no, in the US. Na sana nga naging source ka rin ng inspiration na hindi tayo relegated lang sa, di ba, sa mga tinatawag nilang trabahong pambabae. Kung anong gusto natin, subukan lang. Go lang ng go. Yan. Okay, thank you so much, Jonalyn.
You're welcome po. Salamat po, Doc.
Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.